Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. U Tuzli na dva mjesta obilježena godišnjica početka rata u tom gradu, a godinama se već manipuliše žrtvama, Sina Nalić podsjeća.
Onda su slijedne manipulacije žrtvama, startalo se sa 350, a u tom trenutku kad je kasarna evakuisana nije bilo toliko ukupno ljudi, a onda se ta cifra spustala na 250 da bi došla prvobitna optužnica s kojom je krenuo proces Jurišić, bilo je najmanje 90, a sad je najmanje 51.
Hrvatski državni vrh položio je danas vijence na groblju u Teznom u Sloveniji, gdje su nakon završetka Drugog svjetskog rata partizani ubili oko 18.000 zarobljenih ustaša, domobrana i hrvatskih civila. Premijer Zoran Milanović obrazlaže.
To je ratni zločin bez suđenja. I da je bilo suđenja, radilo se velikom većinom o nedužnim ljudima, o vojsci, mladim ljudima koji su bili pripadnici druge vojske, i ovo je mjesto na koje po meni i po nama treba dolaziti.
Direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora Ivana Stevanović kaže da je Srpska pravoslavna crkva neopravdano privilegovana u odnosu na druge korisnike budžeta u Srbiji.
U ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su recimo samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, teško bolela lica, invalidi, kojima je mnogo teže da ostvare bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve.
Poslušajte intervju sa Vesnom Pešić, sociološkinjom i bivšom poslanicom Skupštine Srbije, koja kaže da je jedan čovjek u Srbiji ponovo sve stavio pod kontrolu.
Imate novog Miloševića. Znači, mi smo posle 12 godina došli praktično na istu tačku da ponovimo vlast jednoga čovjeka koji je stavio sve pod svoju kontrolu, i to je Boris Tadić.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na 20. godišnjicu od stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije na Bršanskoj Malti u Tuzli, stotinak predstavnika vlasti Republike Srpske, boračke organizacije i udruženja žrtava otadžbinskog rata tog entiteta, zajedno sa porodicama poginulih i preživjelim vojnicima, položilo je na mjestu stradanja bijele ruže i zapalilo svijeće. Obilježavanje ovog datuma, kada je počeo rat u Tuzli, 3 sata kasnije upriličili su i zvaničnici Tuzle kako bi odali počast Tuzlacima poginulim u odbrani grada. 20 godina od događaja poznatog pod nazivom Tuzlanska kolona pred Okružnim sudom u Beogradu vodi se sudski postupak protiv tadašnjih čelnika Tuzle. Više detalja čujemo od Mirne Sadiković.
15. maja 1992. godine tadašnji predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla Sea Davdić sastao se ujutro sa komandantom kasarne Husinska buna Miletom Dubajićem i dogovorio mirni izlazak vojnika iz Tuzle put granice sa Srbijom. Nekoliko sati kasnije, nakon što je jedan broj kamiona i transportera s oficirima i vojnicima napustio Tuzlu, došlo je do pucnjave u kojoj je, prema do sada utvrđenim podacima, stradalo 49 vojnika Jugoslovenske narodne armije. Komandant kasarne Mile Dubajić tvrdi sve ove godine da su čelnici Tuzle planirali napad na vojnike i da je u njima učestvovala i Patriotska liga. Tadašnji predsjednik Skupštine opštine Tuzla Selim Bešlagić to demantuje.
Apsolutno vam tvrdim da Patriotska liga u Tuzli nije postojala, odnosno faktički ona je brojala negdje 51 čovjeka i mi smo tražili da, čak imamo autentičan moj razgovor sa Alijom Izetbegovićem, jer smo tražili da ta Patriotska liga se izmjesti iz Tuzle.
Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, tadašnji direktor televizije FS3, koja je snimala izlazak vojne kolone iz Tuzle, odbacuje svaku tvrdnju da su Tuzlaci planirali napad, napominjući da je Tuzla mjesecima prije toga bila glavni koridor za povlačenje JNA iz drugih ratom zahvaćenih područja i da nikada nije ni metak bio ispaljen.
Policija je štitila ovaj grad, nikakve paravojske, nikakva paramilicija, nikakve bošnjačko-hrvatske snage, kako tužilac sramno prepisuje ono što je Čosić napisao u svojoj knjizi. Dakle, kada se puca na policiju, Policija uzvraća, ne čeka nikakvu komandu. To se dogodilo na Brčanskoj mafiji. Dakle, naknadna pamet koja ide za tragom revizije istine koja se dogodila na Brčanskoj mafiji pokušava naći odgovorne na, tako kažem, tuzlanskoj strani.
Gotovo 20 godina vođena je rasprava o tome ko je prvi zapucao, kao i da li je i koliko bilo naoružanja u kamionima, iako je sklopljen dogovor da oružje ostane u kasarni. Čelnici Tuzle kažu da je u kamionima bio eksploziv koji je aktiviran pucnjavom. Komandant kasarne Mile Dubajić ne poriče da je bilo i eksploziva.
Ako je bio pojedinačni negdje slučaj nešto eksploziva da je bilo, to je bilo simbolično i to se nije moglo na taj način aktivirati.
Od eksplozija zapaljenog oružja izgorjelo je i 9 stanova u obližnjoj zgradi, a 25 Tuzlaka je povrijeđeno. Dubajić je isto veče Seadu Avdiću, s kojim je to jutro dogovorio mirni izlazak kolone iz Tuzle, poručio. Godinama se manipuliralo i brojem poginulih vojnika Jugoslovenske narodne armije. Dok je srpska strana tvrdila da ih je poginulo oko 300, i sud u Hagu i sud u Beogradu utvrdili su da ih je poginulo 49 vojnika, 3 pripadnika tuzlanske policije i jedna žena. Tuzlacima koji su nastojali sve ovo vrijeme sačuvati multietničnost grada, najteže padaju političke manipulacije, kaže Sinan Alić.
Kad se već to dogodilo, onda su slijedne manipulacije žrtvama. Startalo se sa 350, a u tom trenutku, kad je kasarna evakuisana, nije bilo toliko ukupno ljudi. A onda se ta cifra spustala na 250, da bi došla prvobitna optužnica s kojom je krenuo proces Jurišić, bilo je najmanje 90, a sad je najmanje 51. Milošević je u Hagu, braneći se, utvrdio tačan podatak pripadnika vojne kolone, 49, a njega su servisirale sve obavještajne službe Jugoslavije. I to je previše. I to su građani Bosne i Hercegovine. Jedni su poginuli na zadatku, drugi izmanipulisani. I ovo memorisanje i sjećanje na taj dan je zaista predmet manipulacija iz ovih događaja. Treba izbaciti politiku, pustiti rodbini, majkama, sestrama, očevima da žale svoje najmilije koji su stradali na Brčanskoj mafiji, a sudovima i istoriji da utvrdi odgovornost.
20 godina kasnije, 100 pripadnika porodica poginulih vojnika, preživjelih učesnika ovog događaja i predstavnika vlasti Republike Srpske položilo je bijele ruže i upalilo svijeće i time odalo počast mrtvima. Mara Jokić, majka poginulog vojnika.
Izgubila sam sina, redovni vojnik.
Slavko Novaković, preživjeli vojnik, i danas smatra da je napad planiran.
Pitajte vi vašeg tadašnjeg gradonačelnika Selima Bešlagića, njegova je najveća odgovornost. Mile Dubajić je bio komandant brigade koja je po dogovoru tadašnjem trebala se mirno povuče i mirno se povlačila.
Za tuzlansku kolonu pred Okružnim sudom u Beogradu suđeno je Iliji Jurišiću, koji je prvostepenom presudom osuđen na 12 godina zatvora. Iako je tokom suđenja utvrđeno da Jurišić nije imao tu komandnu odgovornost niti je naredio otvaranje vatre, odležao je u zatvoru 3,5 godine. Tuzlaci smatraju da je suđenje bilo politički motivirano. S druge strane, iako se u javnosti postavljalo pitanje odgovornosti Dubajića, koji je iz kasarne izmjestio prvo oficire, a obične vojnike ostavio da zajedno sa eksplozivom posljednji napuste Tuzlu, i koji nije ispoštovao dogovor sa čelnicima tog grada o mirnom povlačenju vojnika, sudski proces protiv njega nije pokrenut. Pred sudom se sada vodi ponovljeno suđenje Jurišiću, a na optužnici su i svi tadašnji čelnici Tuzle. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski državni vrh položio je danas vijence na groblju u Teznom u Sloveniji, gdje su neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata partizani ubili oko 18.000 zarobljenih ustaša, domobrana i hrvatskih civila. Hrvatski sabor prestao je ove godine biti pokrovitelj komemoracije u Blajburgu u Austriji, jer se tamo, kako tvrde, slavila vojska NDH, a ne nevine žrtve. Pripremio Enis Zebić.
Nekadašnji protutenkovski rov u Teznom nedaleko Maribora postao je posljednje počivalište za oko 18.000 domobrana ustaša i hrvatskih civila strijeljanih na tom mjestu nakon što su ih sredinom svibnja 45. jugoslavenski partizani preuzeli od Engleza iz Blajburga u Austriji, dopremili natrag u Jugoslaviju. Nakon što su odlukom Hrvatskog sabora da više ne bude pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, aktualna hrvatska politika distancirala od dosadašnje prakse, državni je vrh u Teznom danas položio vijenac. vijence. Predsjednik Republike Ivo Josipović kazao je kako su se došli pokloniti žrtvama, osobito svima onima koji su pogubljeni bez krivnje i bez suda.
Trajno sjećanje na žrtve je dio naše tradicije i sjećanje na njih ćemo trajno čuvati.
Premijer Zoran Milanović, koji je pozdravio odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom s obrazloženjem da, citiramo, tamo neki prije svega komemoriraju vojsku NDH, obrazložio je zašto je danas u Teznom.
To je ratni zločin bez suđenja. I da je bilo suđenja, radilo se velikom, velikom većinom o nedužnim ljudima, o vojsci, mladim ljudima koji su bili pripadnici druge vojske. I ovo je mjesto na koje po meni i po nama treba dolaziti.
Ovim komemoriranjem, kako se to službeno kaže, žrtava Hrvatskog križnog puta, obilježava se sudbina oko 55.000 domobrana ustaša i hrvatskih civila koji su po završetku Drugog svjetskog rata likvidirani na nekoliko stotina lokacija po Sloveniji i Hrvatskoj, a tisuće drugih su tjerane na iscrpljujuće marševe do Makedonije i natrag. Iako je odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom ove godine tek polovično, odustalo se od političkog pokroviteljstva, ali još ove godine se sudjeluje u financiranju, to je na ovo nedjelje komemoraciju u Blajburgu izazvalo bijesne reakcije i optužbe da državni vrh stvara nove podjele u hrvatskom narodu i prikriva komunističke zločine. Iza povjesničara Ivu Banca odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom korak je unatrag.
Nemam ništa protiv Tezna, nemam ništa protiv Zagreba i ovdje je bilo zločina 45. godine. Ali ono što mene zabrinjava je da ne postoji stanovita spremnost da se sa ovim pitanjem ide do kraja, istraživanjem, objavljivanjem, registriranjem, sve ono što je potrebno da naši građani ne budu u nedoumici što se dogodilo u proljeće 45. godine.
On ne vjeruje da će komemoracije u Teznom moći zamijeniti Blajburg. Povjesničar sa Riječkog pravnog fakulteta i autor niza napisa o kulturi sjećanja Vjeran Pavlaković, koji je kao znanstvenik u niz navrata bio na blajburškim komemoracijama, u izjavi za Naš radio kaže kako bi radije da se komemorira negdje u Hrvatskoj, ali pozdravlja odustajanje od saborskog pokroviteljstva nad Blajburgom.
Značenje Blajburga je bilo nekakav način da oni u egzilu stvore nekako opravdanje raspad NDH. Koliko sam ja pratio Blajburg, ipak je bilo više nekako sjećanje na tome. I te žrtve zapravo su postale ono fusnota skoro u svemu tome. Jako se govorilo o tim žrtvama, zapravo oni su dobili tako mali dio te prave komemoracije da je bilo ono zapravo sramotno i da to je postalo nekako mitsko mjesto, a ne mjesto istine kao što često vole oni pričati.
A da će se tenzije nastaviti, pokazuje i to da najnovije procjene Katoličke crkve govore o čak 500.000 žrtava komunizma u Hrvatskoj nakon 45. Čak 10 puta više od aktualnih procjena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državljani Bosne i Hercegovine koji su nakon 1990. godine ostali bez posla i bez stanarskog prava u Hrvatskoj traže od bosansko-hercegovačkih vlasti da na međudržavnom nivou sa Hrvatskom riješe njihove probleme. Procjenjuje se da je gotovo 60.000 bosansko-hercegovačkih državljana obespravljeno po različitim osnovama. Tih 90-ih izgubili su posao, stan i pravo na ličnu imovinu. Za njih Hrvatska neće ni da čuje, a predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini koji su obećali pronaći rješenje, na njih su zaboravili. Aida Đugum ima detalje.
Adil Krličević iz Doboja 20 godina radio je za Zagrebačku hidroelektru. Početkom rata, nakon odlaska u rodni grad, dobio je otkaz i nikada se više nije mogao vratiti na prijeratno radno mjesto.
To je bilo tačno 92. godine. Tad sam ja došao za 1. maj. Nakon 6-7 mjeseci dobili smo rješenja kući da smo dobili otkaze, poslije nismo javili u roku od 5 dana na posao.
Kako tvrde u udruženjima otpuštenih radnika iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj tokom rata, bez posla su uglavnom ostajali radni koji nisu hrvatske nacionalnosti. Procjenjuje se da gotovo 60.000 osoba do danas nije uspjelo ostvariti pravo na penziju na temelju ostvarenog staža u Hrvatskoj ili pak dobiti odštetu nakon otpuštanja, za koja kažu da su bila protuzakonita. Predsjednik udruženja radnika otpuštenih u Hrvatskoj Ramiz Mervan.
Radovi su izmišljani često, čak firme su oglase stavljale da ljudi idu kućama, da im staž miruje. Poslije toga odmah šalju knjižicu radnika. To je diskriminacija na vjerskoj osnovi prvo biva. Samo su otpuštani nehrvati. Mene boli to što naša država nije u stanju da zaštiti Hrvatsku. Jer Hrvatska je jednom notom 2009. godine obavijestila naše predstavnike da oni o tom nemaju interesa da odgovaraju. Niko nije reagirao.
Predsjednik Udruženja radnika invalida rada izbjeglih iz Hrvatske Nikola Puzigaća ističe da ovi ljudi, osim što su ostali bez posla, izgubili su i ostala prava koja im pripadaju.
Nisu riješeni problemi, znači od rada i radnih odnosa, penzija, invalidnine koji su ljudi bili na invalidi pa su dobili otkaze bespravno, stambena pitanja, lična imovina i mnogo šta drugo. Rođena naša djeca koja su u Hrvatskoj, nemaju državljanstvo u Bosni i Hercegovini, nemaju ni u Hrvatskoj.
Čekajući reakciju Bosne i Hercegovine, otpušteni radnici u Hrvatskoj pokušali su svoja prava dobiti na sudovima u toj državi, pa i na Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Do sada je bilo nekoliko pozitivno riješenih parnica pred tom sudskom institucijom, ali za predmete koji se uglavnom odnose na povrat nekretnina, kaže advokat Toni Vukićević.
Osnovna prepreka vezana s pravo na rad je to što su zastarni rokovi u regulativi Hrvatske su vrlo striktni. Vremenski je vrlo teško sa ove distance pokrenuti nešto sa uspjehom u odnosu na ljude čija su prava vezana uz rad povrijeđena, jer nažalost Republika Hrvatska nema regulativu kao što je rečeno u Bosni i Hercegovini, gdje su se osiguravala nekakva kompenzacija odnosno nakladama osobama koje su zbog ratnih prilika gubila svoja radna mjesta.
Već godinama BH institucije pa i pojedini političari obećavaju da će sa Hrvatskom riješiti problem ovih građana. Ali brojni planovi i prijedlozi ostali su samo mrtvo slovo na papiru, kaže predsjednik udruženja Ugor Ramiz Mervan. Pomoć su tražili od federalnog i državnog parlamenta, predsjedništva Bosne i Hercegovine, pa sve do vijeća ministara koje je izradilo plan, ali kako kaže Mervan, od tog plana se odustalo, zbog čega njima nije poznato.
Od svega ovoga, jedino smo mi uspjeli dobiti 100.000 maraka za sudske sporove, to je za one parnice koje se vode ili koje će se voditi, za finansiranje advokata, za finansiranje sudskih troškova i to.
Aleksandra Pandurević, predsjedavajuća Komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za ljudska prava, ocjenjuje da ovaj problem treba riješiti na međudržavnom nivou.
Bosna i Hercegovina može jedino inicirati razgovor i pregovore s Hrvatskom. Znači ovdje je potrebno sklopiti sporazum kakav imamo sklopljen sa Slovenijom. Nažalost, u Hrvatskoj do sad nije bilo političke volje da se takav sporazum sklopi. Mi još uvijek nismo dobili informacije savjeta ministara, odnosno nadležnih ministarstava. Mada postoji obaveza koja je usvojena još 2009. godine, a to je da Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo za ljudska prava svako 6 mjeseci informišu predstavnički dom šta su radili, međutim i takvu informaciju nikad nismo dobili.
Ni 20 godina od kada su otpušteni, još se ne zna tačan broj onih koji su ostali bez posla u Hrvatskoj. Trenutno se radi baza podataka sa kojom će raspolagati tim za zastupanje BH radnika u pregovorima sa susjednom zemljom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Povodom najnovije odluke vlade Srbije da država uplaćuje doprinose za penzije na nivou minimalaca za sva sveštena lica svih vjerskih zajednica, među kojima je najviše i Srpske pravoslavne crkve, otvara se pitanje da li je to još jedna odluka koja ovu crkvu stavlja u privilegovani položaj u odnosu na druge korisnike budžeta Srbije. Odgovor potražila Branka Mihajlović.
Da li je logično da država, pogotovo u situaciji kada se očekuje kresanje budžetske potrošnje i kada se odlaže reforma penzijskog sistema, jer jednog penzionera izdržava 1,5 zaposleni, donosi ovakvu odluku koja je linearna za sve sveštenike bez obzira na prihode. Ivana Stevanović, direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora.
Ne samo da nije logično da država uplaćuje socijalno i penzijono svih sveštenih lica, nego mi se čini da zapravo nije logično čak ni onih sveštenih lica koje žive u tim takozvanim nerazvijenim područjima, s obzirom da u ovoj zemlji, a naročito u nerazvijenim područjima, postoje, čini mi se, mnogo ugroženije kategorije stanovništva. To su recimo samohrani roditelji, deca bez roditeljskog staranja, teško bolela lica, invalidi kojima je mnogo teže da ostvari bilo kakav prihod nego što je to sveštenicima Srpske pravoslavne crkve koji ipak jesu u stanju da prihoduju, koji znamo da prihoduju.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da je do raspada Jugoslavije država snosila troškove za doprinos zaposlenih u svim verskim zajednicama, ali tada su stvari bile drugačije, većina crkava je imala minimalne prihode i donacije države.
A kasnije se situacija menjala, pošto su se u toj oblasti otvorila nova pitanja da crkva ima velike prihode i razne izvore prihoda.
Kaže Đorđević i podsjeća na iskustva iz drugih zemalja.
Penzije su regulisane na sličan način u Hrvatskoj i još u nekim zemljama, ali na primjer u Rusiji ne postoji taj sistem penzionisanja, nego se sveštenik u starosti povlači u manastir neki.
Da li država ima uvida u prihode Srpske pravoslavne crkve? Ivana Stevanović.
U ovoj zemlji niko ne može ni da sa pouzdanošću kaže koliko novca barata ukupno Srpska pravoslavna crkva. Znamo za onaj deo koji dobije iz budžeta, znamo znači za javni novac, ali ne znamo kako stoje stvari sa privatnim donacijama, sa svim onim plaćanjima krštenja, venčanja, sahrana, od kojih čini mi se sasvim pristojan život i prihod može da se ostvari.
Sveštenici Srpske pravoslavne crkve imaju plate, ali koliko su njihovi prihodi, to javnost ne zna, kaže Mirko Đorđević i skreće pažnju na jedan podatak.
Sveštena lica na teritoriji Kosova i Metohije, uključujući i kaluđere, u manastirima po jednoj uredbi vlade Srbije imaju platu u evrima.
Lista privilegija crkve u odnosu na sve poreske obveznike poduži. Na neke od njih ukazuje Ivana Stevanović.
Poznato je da crkva ne plaća PDV, da crkva ne plaća nikakav porez, ni na kakav prihod. S druge strane, podsjetit ću i to da je crkva jedino lice koje je ostvarilo povraćaj imovine oduzete posle Drugog svjetskog rata.
Od 2008. do 2010. Srpska pravoslavna crkva je dobila iz dela budžeta za finansiranje nevladinog sektora i političkih partija nešto preko 2 milijarde i 100 hiljada dinara. Direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora, na čijoj web stranici postoji tačan spisak nevladinih organizacija, dakle i Srpske pravoslavne crkve, i iznose koji su dobile u posljednje 3 godine, kaže.
Mi smo bili šokirani kad smo otkrili taj podatak. Srpska pravoslavna crkva je u toj budžetskoj liniji ubedljivo najveći pojedinačni dobitnik. Ona je u 2010. to su posljednji podaci kojima trenutno raspolažemo, dobila nešto oko 590 miliona dinara. Crveni krst upola toliko, a tek onda stižu neke manje organizacije.
Ali to znači da je potpuno evidentno da crkva ima privilegovan položaj?
Posmatrajući, dakle, ove kategorije koje sam navela, da.
Naš pokušaj da u Ministarstvu vera dobijemo objašnjenja i komentar tvrdnji naših sagovornika o specijalnom statusu Srpske pravoslavne crkve bio je neuspešan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
12 godina nakon rušenja Miloševića došli smo na istu tačku da ponovo imamo vlast jednog čovjeka koji je sve stavio pod svoju kontrolu. Boris Tadić i njegov kabinet uzurpirali su cjelokupnu zakonodavnu i izvršnu i sudsku vlast. To je grupa ljudi koja vlada i koja je potpuno nekažnjiva, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vesna Pešić, ugledna sociološkinja i doskorašnja poslanica u Skupštini Srbije. Iz užeg intervjua koji je dala koleginici Branki Trivić izdvajamo najzanimljivije inserte.
Najpopularnije na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Zašto Slavica Đukić-Dejanović kao VD predsjednika? Nije dala SNS-u koji je osvojio najviše glasova mandat da sastavi većinu skupštinsku. Ako nije uspeo za 3 dana, onda se daje Demokratskoj stranci drugoj po redu. Tome upravo sad prisustujemo u Grčkoj, jel? Zašto to nije urađeno?
Zato što bi imao jednog diktatora koji se zove Boris Tadić. Ja sam slušala raspravu u kojoj učestvovao Sloboda Homen, gde je rekao otprilike ovim rečima. Mi čekamo, to je cilj nad ciljevima, da na ovim izborima pobedi Boris Tadić. A kaže, ako on ne bi pobedio, ne bi bilo ni vlade. Pa sad čekajte, hoćemo mi da procenimo što to znači. Ovdje imate nekoga koji sve stavio.
Zašto ne bi bilo vlade ako ne pobedi Boris Tadić?
Pa zato što imate isto novog Miloševića. Zato što imate nekoga koji je stavio sve pod svoju kontrolu. Čitava ta piramida vlasti, a glavni štruf, šef te piramide je Boris Tadić. Kad se ta piramida sruši, niko se ne zna šta će da bude. Kad srušite centar moći, srušite celokupno vlast. Znači, mi smo poslije 12 godina došli praktično na istu tačku da ponovimo vlast jednoga čovjeka čoveka koji je stavio sve pod svoju kontrolu i to je Boris Tadić. I zbog toga se čeka. Zašto on uopšte davao tu ostavku? Zašto nismo imali samo lokalni parlamentarni izbore? Glavni način uzurpacije svih od drugih vlasti, parlamentarne, izvršne vlasti. I mi svi znamo da je Cvetković bio obična marioneta. Znači, za sve se pitao kabinet. Mi nismo znači imali vladu, e sad mora da se kaže, po ustavu našu državu i politiku u državi vodi vlada i predsjednik vlade, a ne predsjednik republike. E sad, kada se poklopi to predsjednik države sa time da dobije većinu u parlamentu, a on je zadržao predsjedničku funkciju, onda on preko te funkcije predsjednika stranke postavlja svoje ministre, premijera i on je znači u stvari uzurpirao kompletnu vlast, ali ono što je najveća šteta, to je zato što je on u stvari uništio i pravosuđe. E, sad, ako vi uništite tri osnovne grane državne vlasti, ako tužilaštvo radi na SMS, ako nema više suda, ja sam na kraju krave bila u toj skupštini, znam da su partije davale svoje sudije i da smo mi sad došli u situaciju da postoji jedna grupa ljudi čiji je centar Boris Tadić i njegov kabinet, koji su potpuno nekažnjivi zbog toga što je tu došlo do jedne jasne uzurpacije vlasti. Pošto je on već bezecirao sada Boris Tadić vladu sa Dačićem, a sad čeka da postavi predsjednik i da bude isto po starom. Ja sam rekla, mi kao građani treba sada da tražimo od ta dva predsjednička kandidata da onaj ko je predsjednik Republike trenutno mora dati ostavku na mjesto predsjednika stranke. Da ne bi došlo do ove uzurpatorske situacije koje sam ovo objasnila. Kad ti zadržiš tu funkciju predsjednika stranke, ti u stvari dobiješ i vladu. E, i to se dogodilo u Srbiji i zato smo mi sad praktično za ove 4 godine srušili sve institucije i napravili smo jedan autoritarni sistem iz koga izborna demokratija kao jedina tekovina 5. oktobra da ćemo imati poštene i fair izbore, ne može da se održi ako nema ovu institucionalnu podršku. E sad, čija je to odgovornost? To je odgovornost, jel, Borisa Tadića u posljednje vlade.
Dakle, šta činiti? Imaćemo vladu opet istu s tim što je Dačić naravno jači. Po svoj prilici Tadić je ponovo za predsjednika.
Problem je sada u tome što nemamo tu kontratežu autoritarnim tendencijama. Nema otpora tome. Ja smatram to najvećim problemom. Oni su napravili jedan politički kartel. Jedan za sve, svi za jednoga. I ovo što i sad ovi izbori pokazuju, falš ili ne falš, pokazuje se da u Srbiji nikad vlast ne može da se smeni. Isto ko što je bilo za vreme Miloševića. Naši birači su u takvoj situaciji da uvek glasaju za vlast. Zašto? Zato što vlast drži pendrek i kasu. Jedina fabrika koja danas radi, to je državna administracija. Znate koliko ljudi zavisi isključivo od države, a naročito od stožene stranke od Demokratske stranke. I sad, i njihovom interesu da ne dođe neko drugi, nego glasaju za vlast, a to što je tu kasa. Ja. Šta će sutra da bude ako dođe ovaj drugi da ih otpusti?
Vrlo dobro ste poznavali Zorana Đinđića, bili ste saradnici dugi niz godina. Kad bi on sad pogledao ovo što se događa u Srbiji, šefa stranke svoje, jel bi on to prepoznao kao svoju demokratsku stranku ili kao bar projekat demokratske stranke i projekat društva koji on ima?
Ne, da vam kažem ne, apsolutno ne. Da on nije bio ubijen, nažalost, to se dogodilo. Uopšte ne bi bio ovakav tog događaja. Ako bi pak bio, ako bi on ne bi se održao na vlasti, kad bi došli sljedeći izbori, što je bilo vrlo moguće, i ako bi pobedile ove retrogradne snage restauracije koju je Koštunica od prvog dana zagovarao, pa on bi onda imali predvodnika prave opozicije. Ja sam uvek rekla, kad je bilo ubistvo Gavrilovića, kad je bila pobuna Crveni beret, i kažem, čoveče, pusti mu celu tu vlast, ajmo u opoziciju i sljedeći put da pobedimo na čisto, da znamo na čemu smo. Ne vredi više da se i na kraju je tako izgubio život. E, znači, ja smatram da je on ostao živ, mi bi nastavili svi zajedno da postoji prava ta opozicija. Ja verujem da bi mi bili uspešni u toj borbi i to ne bi išlo ovim tokom koje je išlo. A ako ne bi uopšte uspeo u tome, on ne bi više živio u Srbiji. On je bio veoma dobar filozof i on je i onda imao velike ponude. On je recimo odbio tada bio pred početak tog pluralističkog sistema u Srbiji. On je imao na 5 godina u Institutu za humanističke nauke u Beču 5 godina ugovora da se bavi Husserlovom fenomenološkom filozofijom. On je to odbio da dođe da se, znači, bori da se bavi politikom u Srbiji. Prema tome, On bi apsolutno, ako bi video da to jednostavno ne možemo da uradimo ništa, on sigurno ne bi ni živeo ovde. Vjerovatno bi otišao negde na neku drugu stranu, ali svakako bi pokušao da posle Koštunice da krenemo u tu borbu, da onda vidimo da zaista jedan put na pravi način, ne mimikrijom, da Miloševiću podmetnemo istog još gore nacionalistu, pa glasamo za njega, pa slušimo vrha, sve ono ostale isto, pa posle 12 godina dobijemo novog, diktatora. Činić nije bio moćnik, on je bio ipak filozof i on je razumeo da nikad društvo ne može da dobije rat ako vlast reši da vodi rat protiv društva. Znači ti moraš da kao vlast hoćeš da to bude drugčije. Ako ti kao vlast ne želiš da bude drugčije, pa to će teško da bude.
Vesna Pešić, sociološkinja, donedavno poslanica u Skupštini Srbije, bila je gost Pres kluba Radija Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarala Branka Trivić. U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 15. maj toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.